Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk, vers 5 tot by vers 8. En hier gaan ons nou herhaalde kere, in hierdie enkele verse, die uitdrukking wettelose of wettelose mens of die wettelose een teekom. Nou, as jy geluister het in die vorige program, sal jy weet, ons het toe ook gepraat oor die wettelose mens. Maar Paulus gee in hierdie gedeelte soveel daaraan aandag, dat ek baie graag nog 'n program daaraan wil wy na aanleiding van hierdie verse. Nou wil ek dadelik eers so 'n bietjie agtergrond gee. Paulus verduidelik, moet jy nou oplet, en sommige van hierdie goed is na verwys in die vorige program ook. Hy verduidelik dat die dag van die Here nie sommer net sal kom onverwags nie, in die sin van dat daar nie sekere waarskuwingstekens sal wees nie, maar dit gaan wel kom op 'n tyd dat niemand dit verwag nie. Daar sal tog wel eers sekere goed gebeur, wat ons soms ook van praat as die tekens van die tye. Nou sal jy weet, ek het hier en daar al daarna verwys en so 'n bietjie daaroor gesels, toe ons Markus 13 en Matteus 24 behandel het, maar net om ons geheue te verfris, die Nuwe Testament gee verskillende beskrywings van die sogenaamde tekens van die tye. Byvoorbeeld, en ek gaan nou nie vir jou al die tekste gee nie, miskien net so een of twee, byvoorbeeld vals Christusse, Matteus 24 vers 5, of vals profete, wat mense in die naam van Christus sal verlei, Markus 13 vers 6 en ook vers 21. Of oorloë en gerugte van oorloë, aardbewings en hongersnood, gaan kyk maar in Matteus 24 daar van die 7de versie af. En dan ook vervolging en verdrukking, Matteus 24 vers 9. Dan is daar ook nog byvoorbeeld die verduistering van die son en die val van die sterre, Markus 13 vers 24 en 25. Liefdeloosheid is 'n ander een. 'n Toename, met ander woorde, in ongeregtigheid, terwyl mense 'n uiterlike skyn van godsdienst sal hê, maar nie die krag van die godsdienst sal ken nie. So skryf Paulus in elk geval in 2 Timoteus 3 vers 3 en 5, maar daarby gaan ons ook nog kom. Die laaste een wat ek wil noem is die verskyning dan van die anti-kris. Hier in 2 Tessalonisense 2 waarmee ons besig is, ook in 1 Johannes 2 vers 18 en vers 22, ook Openbaring 13 se eerste 10 versies. Nou luisteraars, hierdie tekens is nie bedoel om die gelowiges te laat sommetjies maak om die datum van Jesus se terugkeer presies te kan bepaal nie. Nee, natuurlik nie. Ons moet net weet dat die terugkeer van die Here Jesus nie verwag kan word voor die laaste afvalligheid en die verskyning van die wettelose mens, waaroor ons verlede keer gepraat het, hier in 2 Tessalonisense 2 vers 3, voordat daai dinge nie eers plaasgevind het nie. Hierdie wettelose mens, het ons verlede keer ook gesien, is 'n ander naam vir die anti-kris. En ons het al van tevore vir mekaar gesê, die anti-kris is eintlik die verpersoonliking van die bose magte. Gaan kyk maar in 1 Johannes 2 vers 18 en ook hoofstuk 4 vers 3 of 2 Johannes by vers 7. Dit is, liewe luisteraar, dus nie of daar net heel aan die einde vir die eerste keer 'n anti-kris sal wees nie. Elke geslag lewer maar 'n aantal anti-kriste op en so sal dit voortduur totdat daar uiteindelik kort voor Heer Jesus se terugkeer die finale wettelose mens sal verskyn. Wat Paulus hier noem die wettelose mens, wat vir die verderf bestem is, daardie persoon sal die anti-kris wees. Hy sal die instrument van Satan wees, en die Satan sal hom ook baie mag gee. Die gelowiges hoef egter nie oor die wettelose mens beangst te wees nie, want hy mislei, so sê 2 Tessalonisense 2 by die 10de versie, die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Maar ek wil nou nie daaroor te veel praat nie, want ek wil vandag net tot by vers 8 doen. Jy sien, die wettelose mens sal dus die mag hê om wondertekens te doen, en so sal hy die ongelowiges finaal mislei. Daarom dat ek ook nou so pas verwys het na die tekens van die tye waarna die Here Jesus verwys, en dit is heeltemal iets anders. Daar is dus dinge wat veroorsaak dat die wettelose mens nie nou al kom nie. Die anti-kris sal eers finaal verskyn wanneer daar klaar gepreek is, wanneer die evangelie oral verkondig is. Eers dan sal Christus terugtree en die wettelose mens toelaat om tydelik oor te neem. Dit sal dus 'n geweldige tyd van afval wees van die Here. Daar's egter ook iets anders, wil ek dadelik by sê, wat dit vir die goddelose en wettelose mens onmoontlik maak om met sy ongeregtigheid, sy godslastering, sy vervolging op die toneel van die wêreldgeskiedenis te verskyn, naamlik die ordelike staatsbestel. Jy sien, dis eintlik heel logies. Terwyl daar staatkundige sproke 'n ordelike bestel is, kan die evangelie verkondig word. Eers na die optrede van die wettelose mens breek die dag van die Here, waaroor ons verlede keer gepraat het in 2 Tessalonisense 2 vers 2 aan. Dan sal die finale oordeel kom. Nou goed, kom ons lees hierdie paar verse en dan gesels ons daaroor. Ek lees by 2 Tessalonisense 2 vers 5 tot by vers 8. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En julle weet nou om nog te hou sodat hy eers as dit sy tyd is sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wettelose is aan die werk, maar die een wat die wettelose te hou moet eers uit die weg geruim wees en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy die wettelose met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Jy sien, dit is nie heeltemal duidelik uit die konteks wie die een is wat teehou dat die wettelose een nie kom nie. 'n Eerste moontlikheid is natuurlik dat die wat in vers 6 genoem word, die prediking van die evangelie kan aandui. En die een, soos dit genoem word in vers 7, op die Here Jesus Christus kan dui. Nou, hiervolgens is die strekking van die twee verse dus dit: die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word voordat daardie finale wettelose een na vore gaan kom. Gaan kyk byvoorbeeld ook vir so 'n aanduiding. Ek sê 'n aanduiding omdat, liewe luisteraar, ons in groot beskeidenheid oor hierdie goed moet praat. Nie asof ons elke detail verstaan van hoe dit presies gaan gebeur nie. Maar gaan kyk ook na Markus 13 by die 10de versie. Met ander woorde, die wettelose mens, die anti-kris, sal eers sigbaar verskyn wanneer daar klaar gepreek is, wanneer die evangelie oral verkondig is. Eers dan sal Christus as het ware terugtree en die wettelose mens toelaat om oor te neem. Die tweede moontlike verklaring is dat die saak wat die wettelose mens teehou, die krag van die ordelike staatsbestel is, wat ek nou vir jou genoem het. Want jy sien, luisteraar, die ordelike staatsbestel in die wêreld maak dit eintlik onmoontlik vir die wettelose mens om met sy ongeregtigheid, sy godslastering en sy vervolging op die toneel van die wêreldgeskiedenis te verskyn, solank as wat die ordelike staatsbestel in die wêreld standhou. Solank werk die wettelose mens gevolglik nog op 'n onsigbare manier. Die, soos dit hier genoem word, die een wat die wettelose teehou, dui volgens hierdie siening dus op die hoof van die staat, op die menslike regerder, destyds verpersoonlik deur die Romeinse keiser. Nou, hierdie twee verklaringe, liewe luisteraar, lyk vir my is nie noodwendig met mekaar in stryd nie. Terwyl daar staatkundige sproke 'n ordelike bestel in die wêreld is, kan die evangelie nog verkondig word. Dus is dit die prediking van die evangelie wat die wettelose mens teehou. Jy sien, die persoon wat die wettelose een teehou, kan dus die menslike regerder wees, maar uiteindelik is dit tog die Here wat in beheer is van alles, ook van menslike regerders. En liewe luisteraar, die Here bly in beheer, ook wanneer dit soms lyk of menslike owerhede en instansies en regerings nie die Here dien nie. Hulle het alleen maar afgeleide gesag. Gaan lees maar daar in 1 Korinte 12 en 13, dan sal jy baie mooi inligting daar kry. Waaroor gaan dit dus primêr in hierdie gedeelte waaroor ons vandag praat, in 2 Tessalonisense 2 vers 5 tot 8? Want is alles nog onder die opskrif in die Afrikaanse Bybel, die wettelose mens. Dit gaan daaroor dat ons hier in die eindtyd, met ander woorde tussen hemelvaart en wederkoms, moet weet dat daar vyande is wat ons bedreig. En daarom wil ek nou graag ook vandag 'n bietjie oor hierdie vyande van die Christen in die eindtyd met jou gesels. Want jy sien, dit is in die eindtyd nie net teen Christus dat die magte van die hel hulle self monster nie. Nee. Dit is met ander woorde nie net 'n geval van anti-Christus nie, luisteraar. Jy sien, omdat Christus in die strydperk staan as die oorwinnaar, daarom rig die helse magte hulle ook tot die gelowiges wat Christus aanhang. Dit is met ander woorde ook 'n geval van anti-Christen. Dit moet jy en ek nooit vergeet nie. Mense wat dus vir Christus gekies het en aan sy kant kom staan het, deur hulle harte en lewens vir hom oop te maak, is dus ook die voorwerpe wat aangeval word in hierdie periode tussen die eerste en tweede koms. En nou is dit altyd goed as 'n mens jou vyande ken, nie waar nie. Want dan kan jy jouself in 'n sekere mate voorberei. Gevolglik lyk dit tog vir my nodig na aanleiding van hierdie verse vandag, dat ons so bietjie die vyande sal probeer uitken, maar ook aandag sal moet gee aan die verdediging wat God tot beskikking gestel het van die Christene in ons stryd teen ons vyande. Die eerste vyand van die eindtyd wat die Bybel noem, is natuurlik die duiwel. Hy is 'n magtige persoon wat God opponeer en God se kinders versoek. In werklikheid, luisteraar, praat die Bybel van meer as een duiwel en word die aanvoerder van die duiwels in Matteus 12:24 Beelzebul genoem. Ag, natuurlik, luisteraar, Christus het hierdie groot vyand alreeds in beginsel aan die kruis op Golgotha verslaan. Nietemin sê 1 Petrus 5:8, loop julle vyand, die duiwel, rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Die Bybel gee hierdie eerste vyand van die Christene baie name. Byvoorbeeld die bose, Matteus 13:19, of die duiwel, Lukas 4:13, of 'n moordenaar, Johannes 8:44, of die vader van die leuen, Johannes 8:44, of die vyand, 1 Petrus 5:8, of die groot draak, die slang, Satan, die aanklaer van ons medegelowiges, gaan kyk maar in Openbaring 12:9-10. So noem die Bybel ons eerste vyand. Luister, die oomblik toe jy en ek besluit het om vir Christus te volg, het hierdie vyand 'n geweldige nederlaag teenoor ons gelei. Daarom sal hy alles in sy vermoë doen om die saadjies van twyfel in ons harte te saai, om te vra of ons werklik bekeerd is of nie, of ons werklik ons hart vir die Here Jesus oopgemaak het. Dit is die soort vraag, liewe luisteraar, wat hierdie groot vyand voortdurend vir ons vra. Dit was in Bybelse tyd ook al so. Wees dus gewaarsku. Moenie met hom redeneer nie, want hy is die grootste debatteerder van alle eeue. Hy het selfs nie geaarsel om in die Seun van God self in 'n twisgesprek te tree nie. Gaan kyk maar Matteus 1. Waar ons die verhaal van die Here Jesus se versoeking kry. Wees versigtig vir hom, luisteraars, want hy sal sy beste wapens uit sy arsenaal gaan haal om 'n kind van God te laat twyfel, selfs te laat struikel, as hy maar net kan. Toets jouself maar, hoor, op daardie plekke en in daardie oomblikke dat jy en ek nie versigtig en op ons hoede is om onder die leiding van die Heilige Gees te lewe nie. Bevind 'n mens jou telkens in die diens van die duiwel. Hoekom? Juis omdat hierdie vyand magtig en listig is. Hy's geslepe en slim, hoor. Hy's glad en sluw. In so 'n mate dat die woord van God van hom praat in 2 Korinte 4:4 as die god van hierdie wêreld en ook die owerste van hierdie wêreld, Johannes 12:31, en die vors van die onsigbare magte in Efesiërs 2:2. Die vraag kan dus met reg gevra word: hoe kan ek hom oorwin? Wat kan ek doen? Waarin kan ek my wend? En daarom, liewe luisteraar, moet ons onthou dat die Here se woord die waarheid is, dat ons die woord kan glo. Neem God op sy woord teen hierdie vyand. Luister wat skryf hy in 1 Korinte 10:13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Dit is dus my baie, baie belangrik, luisteraar, dat ons sal raak sien, die Bybel gee met ander woorde eers die versekering vir die Christen. Moenie bang wees nie. God is aan jou kant teen hierdie groot versoeker. En as ons klaar daardie versekering het, dan gee die Here ons ook goeie raad teen die duiwel in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Daarom moet ons weet, hierdie tweede vyand, mens sou hom ook kon noem die wêreld, is soms baie subtiel in sy aanval hoor. Ons moet versigtig dat wees dat ons nie geestelik meerderwaardig word of dat ons in hoogmoed verval nie. Want sien, liewe luisteraar, in 'n sekere sin is hierdie vyand, hierdie tweede vyand, behalwe die duiwel, buitekant onsself. Luister byvoorbeeld wat sê die woord van die Here in 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhet nie. As iemand die wêreld liefhet, skryf hy, is die Vader se liefde in nie in hom nie. En dan sê hy, Johannes in 1 Johannes 2 vers 17, waar hy waarsku dat ook die wêreld met al sy begeertes verbygaan. Maar, skryf hy, wie die wil van God doen, bly vir ewig. Daarom is dit so belangrik dat ons moet weet, ons is in die wêreld, maar ons moet nooit van die wêreld word nie. Ek het nou gepraat oor die duiwel as 'n vyand. Ek het gepraat oor die wêreld daar buitekant. En nou, 'n derde vyand, is wat ons sou kon sê, baie meer geslepe dalk nog as die vorige twee. Want hulle was buitekant ons. En nou praat die Bybel van hierdie vyand in ons. So dikwels in die ou vertaling nog gepraat van die vlees. Nou, wat bedoel ons met die vlees? Ons sou dit kon probeer definieer en sê dat die vlees daardie bose neiging van my innerlike self is. Jy sien, luisteraar, selfs nadat 'n Christen tot bekering gekom het, kom daardie sondige ou begeertes nog telkens weer terug. Elke Christen weet dit uit sy of haar eie lewe, is dit nie waar nie? Dis asof daar 'n groot verraaier hier binne in jou en in my woon. Daardie ellendige neiging tot die sonde is altyd aanwesig om ons te gronde te rig en ons gee dikwels ongelukkig toe aan ons eie begeertes. Die rede is natuurlik doodgewoon omdat daar volgens die Bybel 'n oorlog woed in jou en in my binneste. Die ou mens stry voortdurend teen die nuwe mens. En die twee magte stry en veg voortdurend hier in my binneste. Ek moet telkens weer besluit watter een die boottoon moet voer. Mag ek 'n beeld gebruik, luisteraar? Dit is soos twee skaalpanne wat net nie mooi wil balanseer nie. Wat nog te sê van die nuwe mens wat oor die ou mens moet seëvier? Maar wonderlik. Want jy sien gelukkig die Bybel ook van hierdie stryd geweet alreeds toe dit tot stand gekom het. Paulus skrywe byvoorbeeld in die verband in Galasiërs 5 vers 17 wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil en daar het jy die teenstelling. Die sondige natuur aan die een kant en dit wat die Heilige Gees in ons wil. En dan gaan hy voort na dieselfde teks en hy sê en wat die gees wil is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Is dit nie wonderlik dat die Bybel dit weet nie? Dat die Bybel vir ons vertel van hierdie stryd wat in ons binneste aangaan elke dag. Dit is 'n stryd, liewe luisteraar, tussen die selflewe en die Christuslewe. Hierdie ou mens met sy ou natuur kan God natuurlik nie behaag nie. Daarom skryf die apostel Paulus vir die gemeente in Kolosse in Kolossense 3 vers 5 en so 'n bietjie verder. Gaan lees dit, mamma, ek wil dit vir jou aanhaal. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid wat afgoderry is. En daarom, liewe luisteraar, roep die Bybel ook vir jou en vir my op om in hierdie twee stryd telkens onsself te stel onder die beheer van die Heilige Gees, dat ons nie ons eie drange en begeertes botoon sal laat voer nie. Want jy sien, wat God betref, word die ou natuur buite werking gestel wanneer ek my aan die Here Jesus Christus oorgee deur die Heilige Gees aan Jesus gebind word. Daarom dat Paulus skryf in Romeine 6 vers 11, julle moet dus weet dat julle ook net so vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Op 'n ander plek sê hy, Kolossense 3 vers 1, mag ek dit vir jou aanhaal, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Van die mensekant gesien, gaan die stryd nietemin elke dag voort, soos in die tyd van die Christen daar in Tesalonika. Paulus, die groot godsman, het self ook gesê dat hy geen vertroue het in die vlees nie. Maar hy sê, en ek haal aan uit 1 Korinte 9 vers 27, hy sê, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Romeine 13 vers 14 roep hy vir jou vir my ook op om positief te wees. Hy sê, nee, julle moet julle beklee met die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Dit is moontlik om te sê dat al drie die vyande wat die Bybel noem, in werklikheid maar een oorsprong het, naamlik die duiwel. En tog is dit goed dat verskillende vyande partykeer so bietjie afsonderlik uitgelig word dat ons hulle net kan raak sien, hè. Die duiwel, die innerlike self, die ou sondige mens en natuurlik die wêreld waarin ons woon. Ons het ons vyande geëien, luisteraar. Ons weet waarvoor om versigtig te wees. God het vir ons voorsien. Hy het in hierdie eindtyd die Heilige Gees gegee om ons te bind aan Jesus Christus, die oorwinnaar oor elke vyand. Laat jou dus bind aan Jesus Christus, die oorwinnaar. Bind deur God die Heilige Gees vir die stryd van die eindtyd waarin ons inderdaad staan. Elke dag. Maar ons kan hoopvol die stryd voer, want die Bybel het vir ons duidelik geleer, en ek het na daardie gedeeltes vandag verwys, dat die Here Jesus in beginsel reeds hierdie vyande van ons oorwin het. Dit lyk my dus dat die gedeelte wat ons kerngedeelte was, wat gehandel het oor die wettelose een, vir ons waarsku dat daar nog 'n groter intensiteit van aanval in die toekoms gaan kom. Dat daar iemand sal kom, wat die Bybel dan nou hier noem, in 2 Tessalonisense 2, herhaalde kere noem, die wetteloosheid wat aan die werk is. Die een wat die wettelose teehou, dat daar die een nog eers losgelaat gaan word. Dat hy in die plekke van aanbidding, ook in die harte van mense, sal sit, soos die groot een, asof hy self God is. En daarom moet jy en ek so versigtig wees. Ons moet op ons hoede wees, elke dag, liewe luisteraar, want die duiwel kan in verskillende vorms homself aan jou en aan my opdring. Maar ons weet dat die groot dag van die Here voorlê, wanneer ook hierdie een wat teen die einde van die tyd finaal sal verskyn, naamlik die wettelose een, sal moet buig. Want die teksvers wat ons gelees het in 2 Tessalonisense 2 sê by vers 8, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn, maar wanneer die Heer Jesus kom, sal hy hom met die asem van sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Wonderlike, wonderlike God, wat in beginsel reeds die bose oorwin het, maar finaal die wettelose een sal vernietig op die dag van die Here, soos vers 2 sê, wanneer hy kom. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.